За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид тусгай дугаараараа мэдчилж байгаадаа баяртай. Энэ удаа жил болгоны 3 сарын 3 дахь 7 хоногийн хагасаа өдөр болгон дэлхийн нийтээр ихтлэгийн цагийг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Тэгээд яг энэ ихтлэгийн цаг гэж яг юу юм хизээнээс анх үүсч бий болсон. За олон улсад энийг хэрхэн яаж тэмдэглэдэг? За Монголд энийг яг яаж зохион байгуулдаг талаар мэдээлэл хүрэхээр Бүжин Лам Цэлмэг гэсэн хоёр зочин маань оролцохоор болоод байна. За тэгэхээр бид гурвын хувьд бол бас нэлээд тийм онцлогтой сууж байгаа. За би өөрөө ч гэсэн гин подкастынхаа зочин болцоо явж байгаа. За тэгээд бүжээгийн хувьд гэх юм бол яг ковидын үеэр ихтлэгийн цагийг цахим арга хэмжээг зохион байгуулсан туршлагатай. Тэгээд миний хажууд сууж байгаа. За хажууд нь энэ жилийн 23 оны ихтлэгийн цагийг зохион байгуулалтанд нь оролцож байгаа Цэлмэг. Бас энэ жил юу хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэгээд олон нийт ямар нөлөөллийн ажлууд хийгээд явж байгаа талаарх мэдээлэлээ хуваалцсан. За миний хувьд бол өнгөрсөн жил буюу 22 оны ихтлэгийн цагийн цахим арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тэгээд ер нь бол яг ихтлэгийн цаг нь болохоор 2007 оноос хойш дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас зохион байгуулаад хэрэгжиж эхэлсэн хөдөлгөөн байгаа. Австралийн Сидней хотод анх яг нэг цаг гэрлээ унтрааж байснаар бол энэ хөдөлгөө эхэлсэн. За тэгээд дэлхийн 185 гаруй улс орнууд нэг өдөр нэг цаг дорбиг эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах зорилгоор ур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах энэ арга хэмжээгээр дамжуулаад олон нийтийг байгальтайгаа илүү ойртосоо гэсэн нэг мессежийг өгөхийг зорддог хөдөлгөөн байгаа. Манай улсын хувьд гэх юм бол 2010 оноос хойш тэмдэглэж эхэлсэн. Жил болгон байгаль орчны чиглэлд анхаардаг залуучууд зохион байгуулад ирсэн. Бүжээгийн хувьд бас өөрийгөө танилцуулаач манай сонсогчдод.
За би одоор болохоор Эрика гэдэг байгаль орчны технологийн компанид ажиллаж байгаа. Яг ажлынхаа хажуугаар яг нөө волонтер ажилладаг шиг яг тэр төлөө цаг авал байгаль орчны тийм төсөл хөтөлбөрөд ялангуяа одоо бол ихтлэгийн цаг дээр бол төлрөө дамжилж байгаа.
За Цэлмэгийн хувьд за сайн байцгаана уу? Намайг Цэлмэг гэдэг. За би одоо Таван Бөгөөд Motors компанид маркетингийн менежер хийдэг. Ажлынхаа хажуугаар ихтлэгийн цагийг 2023 оныхыг одоо ингээд зохион байгуулж байгаадаа их баяртайгаа.
Хоёр зочноосоо бас асууя. Та хоёрын хувьд бол анх яаж ихтлэгийн цагийн талаар мэдчихсэн бэ? Яаж сонсчихсэн бэ? Энэ талаарх төгөөсөө хуваалцаач.
Миний хувьд их юм бол эдийн засгийн мэдлэгээр төгссөн. Тэгээ яг байгаль орчноос нэг юм хол чимшиг, ойр чимшиг байсан. Тэгээ байж байгаад яг сургуулаа төгсөөд 18 онд яг юм байгаль орчны чиглэлээр ерэн цаашаага явъя. Энэ чиглэлээр бас сонирхъя гээд 18 оноос шиг байгаль орчны ямар ямар хөдөлгөөн олонсод өрнөдгийг гэдэг талаар бас олж мэдээд тэгээ ихтлэгийн цагийг 18 оноос ш айгуусан эрчимтэй жил алгасахгүй хамтдаа оролцоод явж байгаа.
За Цэлмэгийн хувьд анх яаж ихтлэгийн цагийн талаар мэдчихсэн?
Хамгийн анх ихтлэгийн цагийг бол ярьсан телевизийн мэдээ анх үзчихсэн. Тэгээд тэр мэдэн дээр оройн гэрлээ унтраагаад ихтлэгийг хайрлаарэ гэсэн урайг би сонссоод тэгээд жоохон 10 жилийн хөвгөт байсан. Тэгээд яг тэр өдөр аяг унтраагаад ингээд яг одоо харанхуу байдлыг мэдрээд ингээд яг тэр үед одоо ингээд миний багт шигсэн зүйл одоо ихтлэгэд нэг эргээр нөлөөлж байгаа байхаа гэж одоо ихтгэл өнөмсөлтэйгээр тэгж унтрааж исэн. Тэгээд яг тэр үеэс хойш ер нь ихтлэгийн цаг гэдэг үйл ажиллагаа ер нь байдсан байна. Ер нь жил болгоо ингэж хийх ёстой юм байна. Ихтлэгэдээ багт шигсэн цагийг зарцуулах ёстой юм байна гэдэг ойлголтыг авч исэн.
Миний хувьд бол анх 16 оны цэцэрлэг түрээлэнгийн ихтлэгийн цаг дээр яг гар бие оролцсноор бол мэдчих авчээсэн. Тэгээс сүүлд бас та хоёртой ярьжсэн чинь өнгөрсөн жилийн ихтлэгийн цагийг зөвхөн оролцох байдлаар биш бүр ингээд зохион байгуулах нөлөөлөх байдлаар оролцсожсэн болохоор хідүүлээ хооронд цорилт бэрхшээлүүдэд ярилцээд бас бусад хүмүүстэй мэдээлэл болгоод хүргэе гэж бас бодоол юм л та. Тэгээд би бас бүжээгээс асууя гэж очиж байна л та. Тэгээд чиний зохион байгуулж байгаа ихтлэгийн цаг бол бас нэлээд онцлогтой. Дэлхийн нийтээр бүхэл хорионд тарцсан байсан. За дээрээс нь тухайн жилийн ихтлэгийн цагийг хэрхэн яаж зохион байгуулжсэн бэ? Тэр онцлогоо хуваалцаач. Ямар сэдвтэ байсан тэр жил тий.
Яг цар тахлын улмаас яг 21 онд битгэд чинь бүгдээрээ нөгөө гэрте харагдсан хөл хорионд орсон. Яах уу гээл тэгэл нөгөө таваас дээш хүн цуглах боломжгүй гээл тий. Тэгэнгүүт бүгдээрээ л нөгөө гэрте харагдсан яах ёстой юм бол гээл гайхацгаажсэн. Хамгийн их удаа онлайнаар зохион байгуулсан арга хэмжээ олсноро одоо яг ихтийн цагийн үед онцлогтой. 2021 онд бол Speak Up for Nature гэсэн хуваанд орол явж исэн. Тэрэнд хүн гэрлээ унтраагаа зогсохгүй байгаль орчныг хамгаалье. За одоо усан дээр төлрөөч гэдэг юм уу, хог хаягдлын дээр, дахин боловсруулалтын дээр эсвэл бүр sustainable одоо доктортой хэрэглээ гэдэг тал руугаа анхаарах гээд айгүй олон хүрээнд бол өргөжиж ирсэн байгаа. За бид нэр зөвхөн онлайнаар зохион байгуулсан. Тэгээс social Facebook, Instagram, YouTube гэд орчинд бол хит хитэн үйл ажиллагаа зохиолсон.
Zoom уулзалт гэд тээ.
Тий, зохион байгуулсан. Яг нөө Zoom гэл тээ хамгийн тренд болж исэн юмнуудыг л ойлгох хийх гэж олон нийтэд оруулах гэж зорьсон. Тэгээд бас хөдөө орон нутгийн залуучууд бас аймагуд аягуулсан оролцсон гэдэг онцлог нь зөвтэй. Ялангуяа Өмнө Говь, аймгийн Эрдэнэтоот, Булган аймгийн Эко клуб гэх мэт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хүртэл өөрсдөө постро явуулаад зураг хөргөө явуулаад бид нар ингэж хийсэн гэж гоё гоё юмнуудаа явуулж исэн. Бидгээд бол тэр жил нийт 206 байгууллагыг давхарцсан тоогоор 32,600 гаруй хүнд ингээд нөлөөллийнхаа ажлыг сошиалар онлайнаар хүрсэн байдаг. Бид нар нэгдэж байгаа шүү гэд. А тэгээд тодорхой хэмжээнд бас гэрлээ онтрааж тухайн цагт хамтарч ажилласан байгаа.
Тэгээд өмнө нь яг цахимаар цохион байгуулсан гэсэн надад бас тухайн жилийн онцлог нэлээд харагдчихсан. Залуучуудыг ингээ оролцуулахыг зорьсон тий. Зөвхөн нөгөө нэг оролцуулахаасаа гадна яг одоо байгаль орчны талаар гэдэг ч юм уу, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах чиглэлээр чи юу нэг яг юу бодож санаж авдیں۔ гэдэг ч юм уу тийм. Одоо хөрөг зурагтай зурагнууд яваад исэн штэ. Постэр зурагнууд тэрнийхээ талаар яриач. Тэр бас нэлээд надад гоё өнгөлөг бас шинэлэг санагдчихсан.
Ковидын үед бас нөгөө зураг авах, видео хийх айгу хүндрэлтэй юм байсан. Манай залуучууд өөрсдөө яг өдөр тутамдаа яг юу хийдэг юм бэ? Байгаль орчны хамгаалахад ямар дэтгэн дадал туршлуудыг өөрсдөндөө бий болгож суулгацсан бид юм бэ? Тэрийг яаж бусдад үлгэрлэдэг юм бэ гэдэг талаар залуучуудыг сонгож аваад өөрсдийнх нь бас дадал туршил үзэл бодол яаж байгаль орчны хамгаалдаг вэ гэдэг юм уу? Асуултууд асуугаад тэгээ постэр байдлаар бас оруулчихсан ба тэгээ би ихтлэгийн цагт нэгдэж гинэ гэдээ өөрсдөө бас онлайн орчинд давлах хайсан тийм хөдөлгөөн болсон. Бас залуучуудаас гадна хүүхдүүдэд хүрэх зорилготой видео контент, анимашнууд бэлтгэсэн байгаа. Гой тодорхой сэдвүүдийг сонгож аваад яг хүүхдүүдэд зориулсан анимашн контент хийсэн. Ер нь бараг тэр жилийн арга хэмжээ бараг л олон видеогоор л бүмгцсэн болов уу гэж би харж байна. Тэр нас нэлээд сайн хүрсэн болов уу гэж бодож байна.
Тэгэхээр сая бас бодчихлаа л даа. Одоо хэдүүлээ одоо зөвхөн яг юу гэдэг чинь хүрээлэн буй орчин байгаль орчны чиглэлээр заах ингээд санаа зовж явдаг. Бас тэр чиглэлээр ингээд жоохон юм хийчих юмсан гэл нөлөөлчих юмсан гэл яваад идэг. Тэнгүүт илүүтэй гар бие оролцоо. Тэр илүү олон хүмүүст нөлөөлөхийн тулд юу хийх үү, яах үү, их үү гэж олон ойлголт мэдээлэл олон бүлгийн хүмүүст яг яаж ойлгуулах хүртээмжтэй байх юм. Одоо ямар мессеж ашиглах юм гэдэг ч юм уу. Тэр болгоно нь бас бидний хувьд айгүй тийм чаленжтай, сорилт бэрхшээл ихтэй. Гэхдээ яг хийснийхаа дараа ингээ хийсэн ажлаа харангуут аа за амсгаад дээгүр яваалсэн юм байна, яваалсэн байна. Гэхдээ үр дүнгээ харангуут бас нэг тийм гоё мэдрэмж байгаад гэдэг юм шиг санагдсан.
Тэгэхээр 2021 оны ихтгэлийн цагийн зохион байгуулалтанд график дүрс дизайн болоод гэрэл зургийн ажлуудыг нуглаж ажилласан Ариун Бат болоод дөрөн заяа нарынхаа сэтгэлийг сонсцгоо.
Сайн мэнэ уу, наа дөрөн заяа гэдэг. Би Central Express хувьцат компанид ажилладаг Global Shippers-ийн гишүүн. Анх оюутан багтаа онлайнаар энэ ивентийн талаар мэдээлэл аваад тэгээд гэртээ гэрлийн онтроос нэгтжсэн. Энэ жилийн ихтлэгийн цаг онлайнаар болж исэн болохоор сошиал медиа дээр нэлээд ихтэй байх шаардлага байсан. Тэгээд сошиал медиагийн пост бэлтгэл дээр төлхөө оролцож ажилласан. Facebook, Instagram дээр ихтлэгийн цагт нэг дээрээ гэсэн пострүүдийн Photoshop дээр янзлах бэлтгэл дээр нь орж ажиллаж исэн. Өмнө нь оюутан багтаа нэлээд бас тийм юм дээр ихтэй агаад Facebook дээр постэр бэлтгэх, пост бэлтгэх, ивент үсгэх, ивентэ ингейж хийх, ивентийн лого хийх зэрэг ажлууд дээр ажилладаг байсан. Сонирхолоо. Ихтлэгийн цагийн зохион байгуулалтанд оролцоод хамгийн онцлог байсан нь Монгол орны өнцөг болон бүрээс хүмүүс нэгдэж аягүй ихтэй оролцдог байсан нь маш их сонирхолтой татчихсан.
За сайн байна уу? Намайг Гомбот Ярамбат гэдэг, химийн технологич мэрэгчлээ. За ихтлэгийн цаг хөтөлбөрт анх хөтөлбөрийн зохион байгуулалтанд 2021 онд оролцож байсан. За тухай үед гэрэл зураг авах, видео бэлтгэх зэрэг ажлуудыг хийж байсан. За ихтлэгийн цаг дээр ажиллахад сорилт бэрхшээл гэхээсээ илүү юм хаби ажлаа хийжсэн тухай үед мэдээж бүгдээрээ нэгэн зорилготой байгаль орчин руугаа чиглэсэн эрэг ажил ясаа учраас сэтгэл хангалуун юу нэгтлээ хийсэндээ. За мэдээж тэр жил бүр өөрөө ч гэсэн мэдээж гэрлэн унтраачаас оролцохыг хичээдэг. Мөн ойрт тойрны бас хүмүүстээс энэхүү ихтлийн цаг хөтөлбөрийн одоо мэдээллийг зарлагаас аюу танилцуулж явдаг байгаа. За тэгээд та бүхний чсэн бас энэ гэрлэн унтраач өөрийн зүгээсээс оролцохыг уриалж байна.
Тэгээд үргэлжлүүлээд яг дараагийн жилийн ихтлэгийн цагийг яг яаж зохион байгуулсан талаар ярих гэж бодлаа. Тэгээд яг өнгөрсөн жил чинь ковид бас арай дуусаагүй, тэгээд яг хөл хорой сулраагүй байсан үе гэж хэлж олно. Тэгээд яг цахим арга хэмжээг зохион байгуулахад бол бас нэлийн шандас шаардсан тийм үйл ажиллагаа болсон. Тэгээд миний зохион байгуулсан ихтлэгийн цаг болохоор гол ураа ирээдүгэ хамтдаа бүтээцгээ буюу Shape for Future гэсэн #-ийн дор болж өнгөрсөн. За тэгээд бидний хувьд цахим орчинд яг энэ ихтлэгийн цагийг илүү нийтд одоо энэ талаар хойлголтыг үргэлжлүүлээд хүргэе. За ингээдтэй бас орон нутгийнхан, за өсвөр үеийнхэн зориулсан байгаль орчин, ур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль дэлхтэй зөв хөвшил дадал гэж юу байдаг талаар бас цахим орчинд таниулах зорилгоор бол зохион байгуулсан. За тэгээд бас нэлээд олон байгууллагуудыг хамруулсан. Тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн хувийн хөвслүүдээс гэх юм бол банкуд бас нэлээ төвтэй оролцож байсан. За тэгээд томоохон групп компаниуд бас нэгдэж байсан. MCS оюут толгой, таван богт, за дээрэс нь бас төрийн бас байгууллагууд, маш олон байгууллагууд бол нөлөөллөө энд оролцож байсан. Тэгээд бидний яг зохион байгуулсан жил гол онцлог гэх юм бол бас залуучуудыг гэхээсээ илүү олон бүлгэ, олон хэв шинжийн одоо мэрэгчлэлтэй, олон салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс нөлөөлөхийг илүү зорьсон. Одоо барилгын салбарт ажиллаж байгаа, эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа, төлөө дуран бүтээлч гэдэг ч юм уу, эсвэл ЭЛБ гэдэг бүлгийн хүмүүсийн төлөөлөлч гэсэн яг байгаль орчныг хамгаалахад ер нь хувь хүмүүс яг яаж бас хувь нэмрээ оруулдаг гэдэг ч юм уу, бас тэр дуу хоолойг гэрэл зургаар дамжуулж хүрхгийг зорьсон. Тэгээ үргэлжлүүлээд бас бусад улс орнуудад яг ихтгэлийн цагийг яаж тэмдэглэдэг. Тэгээд нэг цаг ингээд гэрлээ унтраахтаа ямар ямар өөрчлөлт одоо бий болтын. Жишээлбэл одоо төв талбайгаа одоо нэг цаг гэрлээ унтрааснаар ямар ч өөрчлөлттэй байдаг вэ гэдэг ч юм уу. Зөвхөн нэг цаг гэрлээ унтраахаас гадна яг дорвитой яг ямар арга хэмжээ авч байгаа талаарх мэдээллийг хүрхгийг зорьсон. Тэгээд хугацааны хувьд бас нэлээд давчуу хийх ажлууд бас нэлээд тийм олон байсан болохоор яг цахим арга хэмжээгээ зохион байгуулад л ер нь алд туссан. Тэгээд гол үр дүнгээ хуваалцах юм бол яг ихтлэгийн цагтай холбоотой цуврал хөрөг зургууд, тэгээд нөлөөллийн одоо хөдөлгөөнд зураг, постууд, паструуд, тэгээд гэрлээ унтраацгаа гэсэн бас бичлэгүүдийг бас хийсэн байна. Тэгээд гол үр дүнгээ хуваалцах юм бол за нэг 60 орчим мянган хүнд бол манай ихтлэгийн цагийн үйл ажиллагаа маань хүрсэн гэсэн үр дүн гаргасан. Тэгээд ингээд ажиглаад байхад бас хамгийн сонирхолтой бас нэгцэн одоо байгууллагууд гэх юм бол бас нэгцэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч зэн газар бас нэлийн ач холбогдлогч нэгцэн, за бас гэрлээ унтраасан. Дээрээс нь бас Орхон аймагт яг тухайн жилийг тохиолдуулад тэг өсвөрийн бас нөгөө байгаль хамгаалах тийм хөтөлбөр нэгцэн. Энэ дээр бас орон нутгаас Говалтай, Овс, Орхон, Эрдэнэт зэрэг орон нутагт байгаа залуу идэвхтэн хүмүүс маань бас бид нэртэй тухайн үед нэгдэжсэн байгаа. Хүн болгон бас ямар ч лээс ихтлгийн цаг гэж мэдгүй гинүүд нэг цаг гэрлээ унтраадаг гэдэг ойлголттой болцсон, мэдээлэлтэй болцсон байгаа нь бол харагдчихсан. Тий, миний хувьд яг гол үр дүнгууд маань гэх юм бол тийм байна.
Ихтлгийн цагийн зохион байгуулалтанд эдитер болон видео бичлэг хийж өв нэмрээ оруулсан. За инх сайхны хаа сэтгэлийг сонсцгоо.
Сайн байна уу? Намайг инх сайхан гэдэг. Би график дизайнер, маркетер мэрэгчлээ. 2022 онд би ихтлэгийн цаг нөлөөлөл айны танилцуулга видео болон оролцсон гишүүдийн зургийн засварлаад постэр хийж гүйцэтгэж исэн. Зориг сангаас хэрэгжүүлдэг EFP хөтөлбөрийн хүрээнд Reco гэдэг прожектор өмнөсөлч байсан. Байгаль ихтлэгийг харилж байгаа мөн өрчим хүчийг химнэж гэрлээ унтрааж байгаа нь надад маш хөөрмөц санагдаж исэн. Яг ихтлэгийн цаг нөлөөллийн айнд энэ прожектор ажиллаж байгаа явцтай босоо томоохон хотуудын барилгууд төр зөрийн гэрлээ унтраад яг тэрүүгээрээ дэлхийн нийтэд ингээд мессеж өгч байна. Тэгээд маш их сэтгэл төрүүлж ийсэн.
Түнчлэн ихтлэгийн цагийн зохион байгуулалтанд оролцсон Хөх Суфтынхаа сэтгэлийг сонсцгоё.
Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Намайг Хөх Суфт гэдэг. За анх 2018 онд ихтлэгийн цагийг сошиалаас сарч ирсэн. Тэгээд тухайн үед ямар ч сахилгаан хэрэглэхгүй ихтлэгийд төрч гисэн амсгийг боломж олох хэрэгтэй юм байна гэд яг гэрлээ унтраад жаал нэгдэжсэн. Тэгээд түүнээс хойш AFP алимнайд ороод ихтлэгийн цагийн зорилго, за тэгээд ач холбогдлын талаар илүү сайн мэдж бас зохион байгуулж ирсэн. Нэгдүгээрт бол ихтлэгийн цаг нэгдэх ёстой шалтгаан, за хоёрдугаарт ихтлэгийн цагаар хийж болох үйл ажиллагаануудын санаа, гуравдугаарт цэвэр эрчим хүчний их усруудын талаар мэдээллийг бэлдэж мэдээлж ирсэн. За тэгээд бас багийнхаан гишүүдтэй арийн ажиллаа хуваалцаж хамтарч ажиллаж ирсэн. Өмнө нь бол олон нийтэд зориулсан нийгэмд чиглэсэн олон үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн, бас зохион байгуулж ирсэн. Ихтлэгийн цаг бол хүйс, шашин, нийгмийн байр суурь, эзэмсэн мэрэгжил, хүүхэд, залуу, хөгшин гэд Тэгээ зөвхөн эсвэл Монгол эсвэл гадаад гэсэн ойлголт байхгүй. Яг энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаа бүх хүнд хамааралтай учраас яг тэр талаараа хамгийн онцгой бас үнцэнтэй үйл ажиллагаанууд энийг байсан. За тэгээд сорилт бэрхшээлийн хувьд гэх юм бол тухайн үед бол яг богино хугацаанд ихтлэгийн цагийн ач холбогдол яагаад ихтлэгийн цаг гэж яагаад ихтлэгийн цаг нийтэх ёстой гэдэг тэгээд зорилгыг бол аль болох олон хүнд зөв энгийнээр бас ойлгомжтойгоор хүргэж хамруулах нь яг тухайн цохион байгуулалтын багийн сорилт өссөн гэж харж байгаа. А гэхдээ бид хэд яг бүгдээрээ тухайн үедээ танил хамт олон найз нөхдийн хандсламжтайгаар тавьсан зөвлөгөөдөө хүрдээсэн. Яг ихтлэгийн цагт нэгдсэн олон байгууллага бас хүмүүс өссөн болохоор яг тухайн үедээ бас яг тухайн хүмүүс яг хийж байгаа үйл ажиллагааны талаар тийм талархах сэтгэл төржсэн. Бас яг ингээд тухайн үед ингээд дүүрэн мэдрэмж ал яг авчихсан байгаа.
Их дэлхийн цаг бол хүрээлэн буй орчныг хамгаалахын төлөв дэлхийн нийтийг хамарсан хамгийн том хөдөлгөөн юм. COVID-19 сар тахлын улмаас энэхүү хөдөлгөөнийг цахимаар хийж олон нийтэд нөлөөлөх зорилготой байлаа. Энийн зөвхөн гэрэл унтрааж, цахилгаан амьхэд ус, уур амьсгалын өөрчлөлтүүд тэмцгээд хүн бүрийн жижигч гэлтггүй үйлдэл оролцоо бүр чухал ажил үүгдэлтэй болохыг олон нийтэд ойлгуулахыг зорддог билээ. Чүгэл ирээдүй хайж үеийн төлөө та бид юу хийж чадах вэ? Жилд ганц удаа тэмдэглэн өнгөрөхтэй бус. Өдөр бүр хайртай хүмүүсийнхээ төлөө, ирээдүйн төлөө хүрээлэн борчноо харилцгаая.
За, эдгээр найзууд маань бас байгаагүй байсан бол тухайн жилийн маань ихтлийн цагийн өнг дүр төрх ямар байх байсныг төсөөлөхгүй байна. Тэгээд энэ боломжийг ашиглаад, энэ цавшааныг ашиглаад ихтлийн цагт ингээм хамтарч ажиллах боломж олдож танилцсандаа баяртай байдаг аа. Энэ жилийн хувьд бас одоо ихтлийн цаг маань яг ямар урайтай явагдаж байгаа вэ? Юу хийхийг зорж байгаа вэ? Одоо цэлмэг маань бас мэдээлэл авалцаж.
За, энэ жилийн хувьд ихтлэгийн амс хийх цаг үеийг гэсэн урандаар энэ жил тэгдэж байгаа. За, энэ жилийн онцлог нь гэх юм бол мэдээч хэрэг хөл хорой дуусаад яг хамгийн анхны одоо боддоор үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломжтой болсон цаг үе байгаа. За, тиймээс манайх одоо зайсан хилтэй хамтраад 3 сарын 25-ны өдөр зохион байгуулахаар одоо төлөвлөд ажилдаа орцсон явж байгаа. За, ковидгүй одоо ингээд бүгд юм чөлөөтэй байгаа учраас илүү их сошиаллоор зураг авалт хийх юм уу, видео бичлэг хийх ажлууд бол айгүй тийм чөлөөтэй хийгдэж байгаа. Reveal yourself гэдэг хэсэг бол явагдаж байгаа. За, тэр нь болохоор яг ямар утгатай гар хийгдэж байгаа вэ гэхэлэр хүн болгон одоо залуучууд гэлтгүү залуучууд хүүхдүүд гэлтгүү хүн болгон яг дор бүрнээ чимээгүй хэрнээ яг ямар зүйлийг ихтлэгдээ зориулж хийдэг бэ гэдгийг илүү их гаргаж өгөх үднэс reveal yourself гэдэг нэрний дор контентуудыг одоо хийж байгаа. Тэр нь видео болон зургийн хэлбэрээр орж байгаа. За, жишээлбэл Reveal Yourself Labrum гэд кофе шоп орсон ба. Labrum болохоор одоо ерөөдөө кофе шопоос маш их хэмжээний нэг удаагийн цаасан аяг болон хуванцар аяг ялгардаг. За, тэгээд хуванцар хог хаягдлаас гадна өөр бусад кофений шаар гэх мэтчлээ айгүй хог хаягдл ялгардаг байхад Labrum гэдэг кофе шоп болохоор бид нартай нэгдээд ингээд өөрсдөө ерөөхдөө ревил хийсэн. За, тэр нь болохоор юу байсан бэ гэхээр бид нар өөрсдийнхөө одоо хог хаягдлаа ангилж хайдаг. Тэгээд өдөрт болгонд 40 кг хог хаягдлыг одоо дахин боловсруулах төвд өөрсдөө аваачиж өгдөгөө гэх талаараа бид нарын ревил yourself хэсэгт бол оролцож ярилцлага хийлсэн байгаа. Энэ мэтчлэн өөр бусад олон байгууллагууд маа дээр хандаад бид нар бас ингээд байгаль орчныхоо төлөө компанийнхаа үйл ажиллагааг явуулахаасаа гадна илүү одоо байгаль орчиндөө тэг ийм үйлдэл хийдэг шүү гэдгээ манай ревил хэсэгт орж одоо хэлж байгаа. Тэр нь болохоор маш их саашаалтай байгаа. Өөртөө ингээ холбогдоод ингээд хилээд байгаа нь бид нарт л маш их баяртайгаа. Дээрээс нь бодоход өмнө жилүүд цохон байгуулж исэн хүмүүс айгүй их нөлөөлсөн учраас одоо энэ жилийн ихтлэгийн цаг дээр бид нар өөртөө ингээ холбогдох чинь зүйл нь болж өгж байгаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр өмнө жилийн хүмүүстээ бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр энэ ташрын.
Ихтлэгийн цагийн хүрээнд бид гурав ингээ ярьж байгаа боловч цаана маш том баг байгаа. Тэгээд бүгдээрээ сайн дөрийн үндсэн дээр нэгдсэн. Тэгээд бас ажлынхаа хажуугаар цаг зав гаргаад нэг нэгтлэгийн арга хэмжээг зохион байгуулах дээр ажилладаг маш том мундаг залуучууд байгаа. Тэд нартай бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд яг энэ жилийн үрэнд гэх юм бол сая цэлмийн дөрсөнчлэн reveal yourself гэдэг энэ болон дээр бид хэд аль болох маш олон төрлийн чимээгүй баатруудыг ил гаргаж ирэх зорилготой байсан. Тэг бид нар бас аль болох онцлогийг зорьсон байгаа. Аа, бас нэг юм сонирхолтой түүх сонссон. Манай ингээд итгэлгэн цагийн арга хэмжээг ер нь сонсоод ер нь байгаль орчиндөө би яг юу хийх ёстой юм бэ гэд манай залуучууд бас өөртөө бас ухаараад тэгээд бүтэн нийт жилийн турш жил болгоно нөгөө өөртөөхөө гэрийн хэрэглээнийхээ хог айдлыг цуглуулад ангилаад тэгээд тодорхой цэгүүд тушаадаг тэрийгээ бүр дадал болгоцсон залуучууд айгүй олон байдаг юм байна лээ. Тэр бас тэр бас бидний тодорхой хэмжээний төлөөлсөн тэр мэдээллүүдийг авсан бас нэг хүн төрсэн жишээ юм болов уу гэж бодчихно.
Өмнө нь та хоёрын хувьд бас яг ихтгэлгийн цагта одоо ойролцоо гэдэг ч юм уу тийм олон нийтэд зориулсан хүрээлэн борсны хамгаалалт чиглэлийн тийм ажилд оролцож гээсэн үү үйл ажиллагаанд оролцож гээсэн үү тэгэд яг ихтгэлгийн цаг яг бусад одоо оролцож гээсэн хөдөлгөөнүүдтэй аянуудтай харьцуулахад бас юугаараа илүү онцлогтой байсан бэ ялгаатай тал нь бас юу байсан бэ
ихтгэлгийн цагаас өмнө нь болохоор би 10 жилдээ хахад би Монгол Америкийн хамтарсан Винс хөтөлбөрт бол хамрагдчихсан тэр нь болохоор Филадельфия мужийн Women in Natural Science гэдэг газраас манай сургуультай хамтарч хэрэгжүүлсэн тэр хөтөлбөр байсан. Тэгээд яг тэр хөтөлбөрт би хамгийн анхны удаа эмэгтэйчүүд одоо энэ байгалийн шинжилгээ ухаанд яг ямар үүрэг оролцоотой байдаг байх ёстой юм бэ? Яг эмэгтэйчүүд одоо яг яаж оролцвол одоо энэ жоохон юм үр нөлөөтэй байж чадах юм бэ гэдэг талаар бол яг тухайн үед сурж исэн. Тэгээд яг тэр суралцж исэн юунаасаа ингээд бодох юм бол одоо хүн бүр заавалчгүй эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүгээр хүн бүрийн оролцоо айгүй их чухал байдаг юм байна. Одоо энэ байгаль орчныг хамгаалахад тэгээд одоо жижиг гэлтгүү одоо өнөөдрийн хийж байгаа таны гэрэл одоо хэрэглээгүй цахилгаанаа ингээд унтрааж байгаа ч юм уу одоо батарейгаа ингээд яг батарей хаях газар нь ингээд хайж байгаа ч юм уу яг тийм жижигхэн гэлтгүү үйлдэл нь яг эргээгээд маш их одоо бид нэр ингээд бөөндөө нэгдэж чадах юм бол маш том өөрчлөлтийг авчрах боломжтой одоо хүлэмжийн хий ялгарлыг маш хэмжээгээр бууруулах боломжтой гэдгийг яг тухайн үед ойлгож авч ирсэн. Үүнээс одоо улбалаад миний бас нүг дадал зуршил тэн дээр одоо ингээд хөвшөөд эхэлж исэн. Магадгүй миний одоо өнөөдөр би ганцаархнаа ингээд хийж байгаа юм шиг харагдах боловч яг үүндээ яг над шиг айгүй олон залуучууд яг ийм үйлдэлийг ингээд хийж байгаа. Тэгэхээр бол өнцөг болон бүрт ингээд хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд нэгдээд айгүй том өөрчлөлтийг авчирна гэдэгт бол итгэдэг.
Яг байгаль орчны чиглэлээр бас олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг шүү дээ, тийм ээ. Яамж гэдэг юм уу? Эсвэл бусад агийн хөтөлбөрч гэдэг юм уу? Тэгээд тэднээс одоо ихлэхэн цаг юугаар ялгаа тавьхээр нэгдүгээрт энэ бол яг байгаль орчныг хамгаалаа гэдэг мессежийг олон нийтэд хүргэх зорилго хөтөлгөн а нөгөө талаасаа яг хой хүн яг одоо өнөөдөр би яг ихэнх цаг эхлэхийн төлөө юу хийж болох юм бэ гэдэг жижигхэн одоо анхны алхам үйлдэлүүдийг одоо олон нийтэд танилцуулах гэсэн онцлогтой. За жишээ нь кофе уудаг бол тэ кофе шопт ороод нэг удаагийн цаас аяг биш өөрөө аягтайгаа яваад кофе шопт ороод одоо кофегаа авах тэр дадал зуршлыг нь би болгох сэтгэлийг нь хүмүүст өгдөг. Тэгэхээр нэг юм одоо яг өрөөнөөсөө ч юм уу гэрээсээ гараад ажилласаа гараад би эхлэхин хин төлөө юу их боломжтой юм бэ гэдэг тэр жижигхэн дадал туршил ч юм уу тэр боломжуудыг нь манай хөдөлгөөн бас айллуулах олон нийтэд хүргэхийг зорьдгоор асуултлагтай болов уу гэж бодчихно.
Тийм. Тэгээд тухайн өдөр яг тэр цагта бусад улс орнууд ч гэсэн энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлээд нэг цаг гэрлээ унтрахаас гадна бүр өргөн цар хүрээнд маш олон зүйлүүдийг ингээд хийдэг. Зарим тохиолдолд бүр ингээд хууль байгаль орчныхон холбогдлолтой тухайн улсынхаа хууль төртөл өөрчлөлт оруулах үс хэмжээний бас нөлөөллүүдийн бол хийсэн гэсэн үр дүнгуудыг ол ярьд юм элэ. Тэгээд яг бусад бас олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаанаас юугаараа ялгаатай вэ гэхээр ихтлгийн цаг гингүүт одоо шууд баг гуглээр ингээ оронгууд ихтлгийн цагтай холбоотой мэдээллүүд гараад ирнэ. Тэгээд би ингээ ихтлгийн цаг гэдэгт одоо хувь хүний ха зүгээс ингээ нөлөөлмөр байна гэд юу хийж болох уу гэдэгтэй ингээ асуулт гарч ирлээ гэхэд хийж болох одоо 10 зүйлс гэдэг ч юм уу те ихтлгийн цагаар одоо гэрлээ ашиглахгүйгээр ч гэдэг ч юм уу байгальтайгаа илүү холбогдоход хамгийн одоо амархан хийж болох одоо 10 зүйлс нь юу байж болох уу гэдэг ч юм уу тийм түлс одоо зөвлөмжүүд бас ингээ нэлээх байсан. Тэгээд нөгөөтэйгүр бас одоо яг цохион байгуулж байгаа бидэнд албал бас нэлээд тийм одоо төхөн болсон зүйлсүүд гэх юм бол бэлэн логонуудаа бүх төрлийн өргөтгөлөөр нь ингээд цахим байдлаар ингээд байршуулсан. За тэнгуут ашиглаараа гэд маш олон төрлийн мэдээллүүдийг ингээд нээлттэй хэл байдлаар ингээд оруулсан байдг нь илүү яг цохион байгуулж байгаа хүмүүст илүү төхөн болж байгаа юм шиг санагдчихсэн. Тэгэд яг хуу дэлхийн байгаль хамгаалах сан яг энэ үйл ажиллагааг жил бүр цохион байгуулахад одоо онцгойл нь бас ингээд хувь нэмрээ оруулдаг. Тэгэ дээрэс нь бас яг залуучуудыг бас өөрсдөө одоо гараар өөртөөх нь одоо сэтлэр төлөөтэй ингээ өөртөө сэтгээд ингээ нүүл ажиллагааг илүү олон хүмүүс нөлөөлөсө гэсэн бас боломжийг нь бас биднэрт бас нэлээд бий болгож өгд юм байна гэдгийг бас ойлгоод харж исэн. Бүтээшэг цэлмэгш шиг одоо бид нар шиг залуучууд өөрсдөө бас илүү яг залуучуудтай яг яаж хүрэх вэ? Залуучуудын хэлээр, залуучуудын мессежээр бас нэг илүү хүртээмжтэй байдлаар хүрэх юмсан гэсэн бас сэтгэлийг нь бас ингээд итгэх боломжийг нь ингээд бий болгож өгдөг юм шиг санагдсан. Тэгээд энэ дугаараараа бас яг ингээд дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн хамт олонд бас баярлаа гэж хэлмээр байна.
Баярлаа.
Баярлаа.
За, дэлхийн байгаль хамгаалах сандаа баярлаа гэсэн тийм. За тэгэхээр одоо гурвал ингээ яриаг бас энэ тэндээс хүмүүс сонсчиж магадгүй залуучууд сонсож байгаа. Би яг яаж хувь нэмрээ оруулах юм те. Одоо магадгүй одоо би Монголд байхгүй гэдэг ч юм уу. 3 сарын 25-нд цаас хил орч чадахгүй бол би яг яаж нэгтлэгийн цагт хувь нэмрээ оруулах боломжтой юм? Бас тийм асуулт гарч ирчихэж магадгүй. Тэгэд юу гэж зөвлөмөр энэ сонсож байгаа сонсогчдод зориулаад.
Манай бол ивент болохлээр зайсан хийлт 3 сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдана. Тэгээд Earth Hour Mongolia page хуудас дээр зохион байгуулагдах байршил цагийг бол тодорхой оруулах учраас та бүхэн маань Earth Hour Mongolia page хуудсыг дагахад ерөөхдөө л мэдээлэлээ бүрэн авчих боломжтой байгаа шүү.
За ямар ч хэлсэн ихтлгийн цагт одоо хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй хүн бол мэдээж манай Earth Hour Mongolia page-ийг дагаад тэндээс бас яг өдөр тутамдаа юу хийж болох вэ гэдэг дадал зорилуудыг бас хараад өөртөө хөвшүүлэх боломжтой. Аа нөгөө талаас бол онлайнаар earthhour.org гэсэн албан ёсны вебсайт руу нороод тэгээд эндээс бас таид мэдээлэл аваад дорн плеж хийх боломжтой байгаа. За энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр та яг нэгтлэгийн цагийн үеэр ямар зүйлийг хувь нэмрээ оруулж байгаа вэ гэдгээ сонгоод тэгээд усаа бичээд нэрээ оруулаад тэгээд би яг нэгтлэгийн цагт нийтж байгаа шүү гэдгээ албан ёсоор бас тэмдэглэх боломжтой байгаа. Тэгээд хүн бол яг энэ би ихтлэгийн цагт нийтнэ гэсэн үсэлтэд оролцсон байна. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэндээ бас топ баравт орохын төлөө. Тэгээд таид маань ч гэсэн бас нэгдээд би яг ингээ ихтлэгийн цагт нийтж байгаа шүү гэдэг бас мэдээлэл оруулаарэ гэж бодож байна.
Тэгэхээр ямар хөтөлбөртэй байгаа вэ? Сонирхвал
3 сарын 25-ны өдөр зайсэлт WWF дэлхийн байгаль хамгаалагчсан санхүүжүүлэгч гол зохион байгуулагч гэдгээр явж байгаа. Олон байгууллагууд өөрсдийнхөө sustainable team байгууллагууд бол оролцож хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ үн дээр болохоор зайсан хийл болохоор дэмжигч байгууллагаар мэдээд тэгээд манай байгуулчны манай лайлагчд гэдэг төрөмс байгууллагч гэсэн энэ дээр бол гол зохион байгуулагчаар ажиллана. Бид нэр хүрэлцэн ирсэн хүн болгонд жижиг гарын бэлэгтэй байгаа. Түүнээс гадна маах бас open mic-тэй хамтраад тэн дээр open mic-ийн залуучууд хурж ирж дуудуулах байгаа. Тэгэхээр бас дуулдаг хүмүүс байх юм бол манай одоо event дээр хурж ирээ зайсан хил дээр чөлөөтэй бас дуулж эхлэхин цагт одоо нэгдэх боломжтой байгаа шүү.
За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид нэр дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас одоо жил болгон зохион байгуулдаг ихтлэгийн цаг арга хэмжээний талаар мэдлэг мэдээлэл өгсөн баг гэж найдаж байна. Цочноор оролцсон Бүжин Лам, Цэлмэг хоёрт маш их баярлалаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн бид нэрийг бас нэг нэгтгэж байгаа зүйлс нь бол ихтлэгийн цаг залуучууд ч гэсэн хувь нэмрээ оруулах энэ бас боломжийг нь бий болгож байгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах санг бас зайлшгүй дурдах хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Сонсогчдод хэлэхэд 3 сарын 25-ны өдөр та бүхэн 8 цаг 30 минутаас 9 цаг 30 минут хүртэл нэг цагийг ихтлэгийдээ зориулаад амсгийг цагийг нь болгоорой гэж уриалмаар байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баяртай.
Баяртай.